Uite.
Da. Hai, mi-a fost.
И
така храната попада в стомаха.
Через нижние ворота.
Через что?
Нижние ворота. На выходе из ворота ага. Тоже ворота.
На, да, значит на излизането също има такава вратичка, сфинктер. На влизането има вратичка, на излизането също.
И по чуть-чуть, по чайной ложке.
И с такива дни постъпателни движения, тя преминава, тя излиза от стомаха
и, отдел тонкого кишечника.
И попада в най-горният отдел на тънките черва, който се нарича тонки кишечник.
12-перстна кишка.
На връхният отдел на тънките черва, който се нарича 12-то пръстник. Да.
Що здесь есть?
Какво се намира тук?
Вообще, вся тонкая кишка.
Значи, изобщо...
Она может быть длиной около 6 метров.
Дължината на тънките черва е около 6 метра.
В диаметре 2,5
В диаметър 2,5 см на тръбичката.
Продвижение по тонкой кишке происходит благодаря перистальтике, то есть волнообразно.
Предвижването на храната става в тънките черва става посредством перисталтиката.
В 12-перстной кишке пищеварение происходит.
В 12-то пръстника храносмилането произлиза.
За счет соков, которые выделяются.
Там се изливат соковете.
Под желудочной железой.
Под застомашната железа.
А также сюда входит проток из желчного пузыря.
А там минава и... что это?
Проток, трубка из желчного пузыря.
Това е търбичка от желчният мехур. Мехур, да.
Поджелудочная железа вырабатывает следующие железы.
А под застомашната железа изработва следните желези.
Вот участок 12-перстной кишки.
Это участок на 12-то пръстника.
Вот проток поджелудочной железы.
Это там, дето преминава под застомашната железа.
И там входит проток желчного
и протока на желчният мехур.
Поджелудочная железа вырабатывает ферменты.
Застомашната железа изработва ферменти.
Амилаза.
Липаза.
И трипсин.
И хемотрипсин.
Амилаза расщепляет крахмал.
Амилазата разкъсва нишестето.
Липаза разщепляет жири.
Липазата разкъсва мазните. Разгражда мазните. Може ли това да го направиш по-късно?
Трипсина. Он продолжает расщеплять белки.
Той продължава да разгражда белтъците.
Пептин в желудке.
А пептина се намира в стомаха.
Вот это, если мы, опять же, условно примем эту комнату за белок.
Ако приемем условно тази стая за един белтък,
то пептин в желудка,
то пептина на стомаха
резал на отдельные стены.
Е разрязвал на отделни стени,
которые называются полипептиды.
Които се наричат полипептиди.
А уже в 12-перстной кишке, трипсина
в 12-пръстника,
он уже режет отдельную стену на кирпичные кладки.
Реже отделната стена на тухлички.
Не тухли.
Кирпич. А, отделни редове, извинявайте, редове от тухли. Редове от тухли.
Это так называемые пептиды.
Това така, те пък се наричат пептиди. Значи, едните са полипептиди, а другите са пептиди. Знаем, че тази стомашната жлеза работва хормони, изделя хормони, които регулират нивото на кръвната захар.
Например, инсулина и глюкагон.
Например, инсулина и глюкогена.
Глюкагон.
Глюкагон, да.
Дальше еще вопрос. Для чего нужна желчь?
За что не нужна желчката? Желчката.
Знаете, я привожу всегда такой пример.
Винаги привеждам такъв пример.
Кто-то из вас готовил швейцарское тесто?
Някой от вас правил ли швейцарско тесто?
Там есть такой секрет.
Има една тайна.
Обычно, если мы смешиваем воду с маслом, что происходит?
Ако се смеси вода с масло по обичайния начин, какво ще стане?
Они не смешивают.
Те няма да се смесят.
Вода остается прозрачной снизу.
Водата ще падне прозрачно надолу.
А жир плавает сверху, тоже прозрачно.
Мазнината ще изплува от прозрачно също нагоре.
Даже
на повърхността.
Ложка,
даже и дълго ние да го смесваме.
Оно все равно разделится.
Така ли не се, то се разделя.
Но когда мы делаем швейцарское тесто,
когато правим швейцарско тесто,
там есть такой секрет.
Има такава тайна.
Блендер.
Има блендер.
Холодную воду.
Поставя се студена вода.
И включаешь блендер.
Включва се блендера.
А затем по ходу блендера начинает тонкой струйкой изливать масло.
И след това отгоре на тънка струйка се сипва маслото. Да, маслото.
И что происходит?
И какво става?
Оно становится так, густой белой массой, похожей на сметану.
Тогава се получава една гъста бяла маса, подобна на сметана.
Это так называемая эмульсия.
Така, тя се нарича емулсия.
Подобную роль выполняет жел.
Подобна роля изпълнява жлъчката.
Жел последним покидает желудок.
Последни мазнините напускат стомаха.
И он тоже так вот держится вместе.
И той така се представлява една крупна такава маса, която се държи отгоре.
Но жълч помагает разбить крупные
жлъчката помага
на мелкие капельки.
Жлъчката помага на тази огромна така капка мазнина да се раздели на малки капки.
Тоест емулгировать.
Тоест тя емулгира, емулсира мазнината.
И тогда жир, он легче начинает расщепляться липазой.
И така по-лесно той започва да се, мазнината започва да се разкъсва на липази.
Липази, жири.
Да, на отделни липази.
И тогда он уже делит глицерин от жирных кислот.
И така се отделя глицерина от от масната киселина.
Это ускоряет переваривание жира.
Това ускорява храносмилането на, на мазнините.
Дальше из двенадцатиперстной кишки пища попадает
от венецопръстника храната попада
в толщу кишку. Толща кишка – это второй отдел тонкой кишки.
А сега дай смотрите. Английски. Тънко, не е тънко. Има втори отдел, след веденето пръсника. кой ще помогне? Следването в пръстника.
Идет 12
пер. Да, следването в пръстника.
Следващия подвздошна. Вот точка, средний отдел.
Да, значи следващият отдел на... Да, да, точно така, ма как се нарича? Следването в пръстника има друг отдел.
Здесь продолжается переваривание пищи.
Където произвизна, продължава самоосмилането.
Здесь вырабатываются ферменты,
там се изработват ферменти,
содержащиеся в кишечном соке,
които се намират в, в сока на целовата, в средния сок.
Внутренняя поверхность,
вътрешната повърхност на червата,
имеет много вакцина.
Има много глотинки.
И там же есть железы.
Там се намират желези,
которые вырабатывают кишечный сок.
Които изработват, изработват нежелуча на сребен сок. Сребен сок.
И в этом соке находятся ферменты,
расщепляющие. В този сок се намират ферменти, които разграждат точно тези храната.
Теперь уже дисахариды расщепляются на моносахариды.
Сега вече тук дисахаридите се разграждат до моносахариди.
Пептидите расщепляются на отдельные кирпичики или аминокислоты. Се
разграждат на аминокиселини, представляващи като отделни кирпичики. Да.
И доразщепляются жиры.
И се доразграждат мазнините.
И здесь же они начинают всасываться.
Оттам те започват вече да се усвояват.
Зачем так много вакцина нужно в тонкой кишке?
Защо е необходимо толкова много пластинки в тънките кармани?
Куда всасываются химические вещества?
Когда все абсорбируются химические вещества?
Каждой ворсиночке,
всякая одна из этих ворсинки,
есть кровеносные сосудики и лимфатические сосудики.
Има кровеносные и лимфатичные сосудики.
И вещества всасываются из крови в лимфу.
И веществата се абсорбират в кръвта и лимфата. Черен дроб.
Это самая крупная пищеводительная железа.
Най-голямата железа.
Какие процессы она выполняет?
Какви процессы исполнява?
Она участвует в углеводном обмене.
Тя участва в въглеродния обмен.
Превращает глюкозу.
Обмена на, да, на въглеводите.
Превращает глюкозу.
Превръща глюкозата.
Длинный полимер, гликоген.
Глюкозата в дълъг полимер, наречен гликоген.
Который затем расщепляется печенью уже, чтобы повысить уровень глюкозы в крови, если есть необходимость.
Черния дроб е необходим да се повиши нивото на глюкозата в кръвта, ако това е необходимо.
Там же печень участвует в обмене жиров.
То участвует в печени 2 часа в обмене мяса на магните.
И также участвует в белковом обмене.
Участвует в белковом обмене.
В расщеплении аминокислот до аммиака.
В разграждении аминокислоты до аммиака.
Который превращается в мочевину.
Который се превращается в млечная кислина.
Участвует в синтезе белков.
Участвует в синтезе на белковые в кровь.
Участвующих в белковании крови.
Участвует в синтезе на кровь.
Также это кладовая многих витаминов.
Това е складирането на много витамини.
Витаминов жирорастворимых.
Витамините, които са разтворими в мазнини.
Витамина B12, а также железо.
Витамина B12 и също желязото.
Она является серьезным...
Съдава сериозен...
фильтром в организме.
Сериозен фильтр в организма.
Потому что обезвреживает алкоголь, наркотики.
А обезвреждает алкоголь, наркотики.
Различные
токсины, вещества, токсины,
которые образуются при изменении.
Что все образуют при изменении на белковые в дебелое черво.
И другие вещества.
И другие подобные токсины вещества.
Здесь образуется желчь.
Образование на желчь.
Желчный пузырь – это небольшой мешок.
Желчный пузырь – это не кулямо, такая кутина.
Располагающийся под печенью.
Который се намира в толстый черния дроб.
И он вмещает около 60 грамм желчи.
Вместо около 60 грамма желчка.
Здесь желчь концентрирует.
Желчь концентрирует.
И отсюда она поступает в 12-перстную кишку.
И вот там тебя вспоминала в 12-перстную
кишку. Желчь – это желто-зеленая жидкость.
Това ручката представляет желто-зеленая такая масса, течность, да.
Которая состоит из желчных кислот и ферментов.
И от желчных кислины и ферментов.
Теперь все, что осталось после всасывания, поступает в следующий отдел.
На впитывание вещества поступает в следующий отдел.
Уже толстую кишку.
Поступает дебелое черво.
Толстая кишка, она имеет длину около 1,5 метра.
Вся има длина около 1,5 метра.
Вот она.
Это, кстати, расположена вся.
Видите, она намного толще, чем тонкая кишка.
Вся намного такая, как скажешь,
толще.
Да, то дебело.
Здесь вырабатывается много очень же слизи.
Изработается много слов.
Чтобы защитить стенки толстого кишечника от токсинов.
Чтобы защитить стенки черва от токсинов.
Здесь происходит всасывание того, что не всасывалось в тонком кишечнике.
Чтобы всасывалось на лба, которое не все абсорбировало в предыдущем.
А именно вода. И минеральные вещества, такие электролиты.
И минеральные вещества, электролиты.
Здесь происходит также формирование каловых масс.
Только има формирование на какие?
Кал.
На такие упражнения, на спадные продукты.
Здесь находится много различных микроорганизмов.
Тут намирается множество микроорганизмов.
И через фекалии.
И через фекалии.
Все остатки выводятся наружу.
Всички те отпадные продукты с
анальной отверстием.
Через анальное отверстие.
Что не всасывается из пищи?
Какво? Какво не се... А какво не се... А,
събира от храната.
Но що очень важно для
но което е много важно за самосмилането. Ето
клетчатка.
Това е теолог.
Клетчатка обладает свойством собирать в себя воду.
Има свойство да поема водата.
Токсичные вещества.
Токсичные вещества.
Желчь, холестерин.
Желчь, холестерина.
И выводить все это наружу.
И всичко това да го избута, да го удовлетворе.
Клетчатка не всасывается.
А целозата не се усвоява.
Но благодаря ей,
клетчатка
легко покидает.
Храната много
по-бързо
напуска червото.
Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника.
Желозата стимулира перистальтиката на червата.
Какие факторы ослабляют пищеварение?
Кои са факторите, които ослабват на храносмилането?
Это слишком большое количество пищи и слишком часто.
Твърде голямо количество храна и твърдо често приемане на храна.
Также перекусывание.
Хапване между храмене.
Также стимуляторы.
Това са стимулатори.
Такие как мясо, чай, кофе,
сахар.
Сахар и молоко в большом количестве.
Совместно сахар и мляко в големи количества.
Специи.
Подправки.
Острые
подправки.
Употребление часто очень жидких
каш. Често употребляването на много редки каши.
Также многокомпонентная пища.
Многокомпонентное содержание на храна, много компоненты.
Неподходящая одежда, передавливающая внутренние
мышцы. Тягащее облекло, которое тягает трансформационные органы.
И также поздние ужины.
Късната вечеря.
Какие факторы нарушают переваривание и сахара?
Это факторы, которые нарушают смилование и пробирание.
Вирусы, бактерии.
Вирусы, бактерии.
Не все, конечно.
Разбирается, не все.
Наши друзья, нормальная микрофлора.
Има бактерии, которые составляют нормальную микрофлору, это наши приятели.
Но есть болезнетворные микрофлоры. Има
болезнетворные, что микроби.
Например, такие как сальмонеллы.
Например, как сальмонелла.
Дизентерии.
Дизентерии, бактерии.
Вирусы, флоровирусы и так далее.
Видовые вирусы.
Также пищевая аллергия.
Хранительная аллергия.
Или если человек не в состоянии вырабатывать нормальное количество ферментов.
Ако човек не в состоянии да изработва нормално количество на ферменти.
Алкоголь и употребление воды внутрь во время приема пищи.
Алкохол и употребление на вода по време на хранение.
Также, если употребляется, например, пища, содержащая дрожжи, но она недостаточно пропечена, дрожжевой хлеб недостаточно пропечен.
Ако се употребява храна, която съдържа мая, но този хляб не е достатъчно пропечен.
И в результате дрожжи не прошли, не погибли.
Тези, да, бактериите, които последствия, нали, трябва да има време, за да се да загина.
Также непълноценно и недоброкачественное питание.
Непълноценното и недоброкачествено хранене.
Недостаточное пережевывание.
Недостаточното преживане и предъзъпване.
Жир в большом количестве.
Мазнините в големи количества.
Когда употребляется холодная пища и напитки во время приема.
Когато се поема заедно с храната, студени и напитки, вода.
Или наоборот, слишком горячие.
Или доста гореща там на едите, напитки.
Перекусывание.
Капване между храненията.
И некоторые лекарства.
Някои лекарства.
Например, многие антибиотики, если их нерационально употреблять.
А после употребляют нерационально много антибиотики.
Также нет сочетаний с противогрибковыми средствами.
Уйдутся несочетания с противогрибковыми средствами.
Могут вызывать развитие дисбактериоза.
Много да доведут до развития на дисбактериоза.
И в результате нарушается
переваривание. Кроносмилането от там, абсорбирането, усвояването на хранителните вещества.
Итак, мы видим, что
процесс
пищеварения это сложно организованный процесс.
Процесс на кроносмилане е сложно организиран процесс.
И очень чуткий.
И много така много точен, ясен. Нежен.
И его можно повредить, нарушить.
И может быть нарушен, будет увреден.
Если идти в разрез с определенными законами, по которым он работает.
А то усилим его в разрез, это будет разрез с определенными законами, по которым он работает.
Поэтому следующая тема нашего урока это условия хорошего пищеварения.
Следующая тема на нашей уроке условия за доброту кроносмилан.
Эта тема построена по книге «Основы здорового питания».
Тази тема е изградена в основа на книгата «Диета и храна».
Давайте мы рассмотрим более подробно.
Нека да разберем по-подробно.
И повторим немного то, что мы уже сегодня
и също да повторим малко от това, което вече минахме.
Итак, первое условие хорошего пищеварения.
Първото условие за добро кроносмилане.
Это медленное употребление пищи и тщательное пережевывание.
Това е
медленное употребление пищи.
Употребяване приемане на храна.
И тщательное пережевывание.
И щателно така добро вдъхване.
Давайте помним, подумаем, почему это нужно делать.
Нека да вспомним, защо е необходимо това.
Чтобы пища измельчилась, да, механически.
Да може храната да се измени механично.
И облегчила работу желудка.
И да облегчи работата на стомаха.
Во-вторых, чтобы здесь что?
Какой необходим още?
Уже началось переваривание.
Вече започнало кроносмилането.
Переваривание на какво?
На какво е започнало кроносмилането?
Углеводы.
Въглехидратите.
В слюне содержатся ферменты, которые...
Слюнката се содержат ферменти.
Уже начисляют крахмал.
Които вече разрастат нечистетата.
И если мы просто бежим на завтракаем бегом за автобусом.
И ако ние закупваме, бягайки, сичайки за автобуса.
Отсутствуем, проглатываем пищу.
А просто усапваме и гълтаме храната.
То когда углеводы начнут переваривать?
Кога ще започнат да се кроносмилат, да се кроносмилат въглехидратите?
Только тогда они попадут куда?
Къде трябва да се попадат? Само тогава, когато попадат, бълките ще... 12 пръстника.
Поэтому важно, чтобы пища немного задержалась здесь.
Затова е важно тук да бъде така, да се задържи храната в пусната сина.
Чтобы хомогенизировалась,
да се хомогенизира, да се смеси с слюнката.
И облегчила еще и работу желудка.
И също да облегчи работата на стомаха.
Следующее условие хорошего пищеварения
это то, что условие добро кроносмилане.
Твердая и сухая консистенция лучше мягкой или жидкой.
Твердая и сухая консистенция по-добре, отколкото меката и рязката.
Но в разумных пределах.
Разбирате, в разумни граници.
Почему это важно?
Защо е важно това? Нека да помислим.
По-дълго време ще
е дълго. Дълго.
если пишет она дольше времени будет в ротовой
клетке. Ако храната бъде по-твърда, тя по-дълго време ще бъде в устната кухина.
И лучше перемешается со слюной.
И по-добре ще се смеси с слюнката.
И облегчит работу желудка.
Ще облегчи работата на стомаха.
Еще почему?
Още защо?
Почему люди не любят есть такую суховатую пищу?
Защо хората не обичат такава твърда
храна?
А некоторые люди, особенно в Болгарии, не
хотят
иначе се нужно, важно е да се смесва с слюнката. Освен това, ние говорихме с вас, колкото знам, Анна Георгиевна, вие сте стоматолог. Мога ли да ви попитам? На дьосно? На венцит. Как влияет твърдата храна на венците?
По сравнению с...
Не на зъбите на венците. В сравнение с... Да. Що не е... Потому что зуб из нот фиксированный, есть вязы. Если... Да. Если есть такая функция, мы не считаем, и тоже это...
Если наша
такой между зубой и дробью, да, и если есть пища уходит и не твердая. Она уходит и не подходит к этому. И если твердая храна, если мы не сжимаем храна, мы тоже повредим этой, как она идет. Есть железы, которые фиксированы кровью, есть железы, которые дают достаточно,
Я, конечно, ничего не поняла.
Нас извиняют, просто спукут там и проведут, просто чтобы...
Ну, угодно мне, коротко мне скажите, потому что не успевала,
Марьяна. Да, я тоже могу.
Удобрявали? Это зависит от когда начинается парадонтоз. Значит, цена дума, саму секунду, сейчас ты правишь запись. Благодарю. Значит, първата храна подобрява работата на дантите и в първият етап на парадонтозата е нормално, а по-нататък вече трябва намесата на сериозна лекарска помощ и по-мека храна. Твърдая пища, она необходима для профилактики.
Значи необходима е първата храна за профилактика, за да може парадонтозата да не продължи този процес. Да може по-добре да се смесва храната с слюнката.
Разслабляе также и желудък.
А що?
Обилността
на рядката храна разслабва стомаха.
Он начинает лениться, потому что ему не нужно много работать.
Той започва да ли не е, защото не му е необходима толкова много работа.
Здорово питание.
В диете храна.
Цитата.
Там има цитат.
Съвета одной сестре.
Съвета към една сестра, която е привикнала да употребява рядка такава кашева храна.
Которая, по сути дела, разбавлена и не может обеспечить необходимой энергии.
Която в същността си тя е вече такава, че не може да даде енергия на тялото и да придаде тонус на организма. И по този начин тази сестра се е така отслабнала. Елън Уайт я съветва да употребява по-твърда храна.
Она пише, когда ты изменишь эту привычку.
Когато пише, Елън Уайт пише на сестрата, когато ти промениш този навик, намалиш количеството на рядкавата кашевата храна,
увеличиш
количеството на твърдата,
то възможно у тебя будет временное разстройство желудка.
Може би за момента ще получиш леко разстройване на стомаха.
Но не смотря на это.
Но не гледайки, не трябва да се гледа на това.
Не отступай от начинава.
Не отстъпвай от започнатото.
Постепенно.
Постепенно. Приучавай своя стомах.
Более твърда
пища. Към по-твърда храна.
То есть мы видим даже, что это может привести такая перемена к некоторому дискомфорту.
Видим, что такие промени могут довести до известен дискомфорт, до така изменения.
Но все же нам
советуется. Но вопреки това,
тя
съветва постепенно да се премине към твърдата храна.
Чтобы наладить пищеварение и отпустить кроме необходимых питательных веществ.
Може да се продължава храносмилането и да се снабди кръвта с необходимите хранителни вещества.
Чтобы удлинить время пребывания пищи в ротовой полости.
За да се удължи времето на пребиваването на храната в устната кухина.
Кашам, которые мягкие.
Кашите, които са меки.
Мы можем добавлять, например, так называемую гранолу.
Ага, ние можем да добавяме към кашите гранола, така, момент. Знаете ли какво е това гранола? Не, гранола. Ами не знаят, що такое гранола.
Що такое гранола?
Какво представлява гранолата?
Это блюдо.
Това е такова ястие, което се състои от
овсяни хлопья.
От семена, да, овесни ядки. От овесни ядки. Което прониква в смесено с сок или вода с мед. И се образуват така наречени такива като такива като хапки, които след това се изсушават в духовка. Един такъв леко по-розовен оттенък имат. Към тях се добавят различни семена, също така се добавят и ядки, сухи плодове. Да. Да. Към тези овеси. И тази смес отгоре може да се постави, да, каша допълнително.
Да.
Не, това казва прилича на мюсли, но не е мюсли. Гранолата е минала през процеса на термообработка. Тя все пак е минала през духовката. И трябва, тя е нужно да се сдъвка, защото тя е твърда.
Также можно увеличить время пребывания.
По този начин може да се увеличи времето на пребиваване на храната в устната кухина. Да, също с изсушен хляб. Може също да се увеличи. Въпрос отново към стоматолога.
Как влияет подсушенный хлеб или сухарики, которые высушены абсолютно на эмаль зубов?
Как сухара, как хляба, който е въобще изсушен, е влияе на емайла на зъбите? Бог ни дава емайла като най-твърда тъкан на нашия организъм. Да. Добре. Не тук трябва да... Не, ела, тук се записва, ела. Ела. Не мога, потому що она говорит по-алгарски, а надо записаться по-алгарски.
На български.
Кратко.
Емайла е най-твърдата...
Да.
Емайла е най-твърдата тъкан в нашето тяло. Но това не означава, че тя може да поеме свръхнатоварване. Специално за сухара. Аз го препоръчвам, защото когато той попадне в нашата уста и ние имаме зъби с всички зъбни групи, които има там, резци, кучешки, предкътници, кътници и молари, мъдреци. Тогава всяка група зъби ще свърши своята работа за този сухар. С резците не знам колко ще можем да го срежем. Но ние имаме после другата група зъби, кучешките зъби. Те ще го разкъсат толкова колкото може. Отиват на предкътниците и кътниците. Предкътниците имат предназначение да смилат храната, да я разрушават. А кътниците свършват от същинското дъвчене. Представете си, че това става в една суха уста. Не е възможно ние да усвоим сухара. Но ние имаме три чиста слюнни жлези в устата. И колкото е по-твърда храната, толкова тя е по-голям дразнител за слюнните жлези и те произвеждат слюнка. И тогава става емулгиране на тези твърди съставки на сухара, да ги задържим повече и да дъвчим без да стискаме силно. Ако сдъвчим изведнъж една много препечена коричка хляб, има опасност, ако нашият емайл не е добре минерализиран, да си нанесем вреда. Някой ръбче, ъгълче, което е на по-финно, по-нагоре разположено, можем да отчупим от сухара. Но когато той се смеси с слюнката, ние получаваме една увлажнена храна и трябва да дъвчим толкова бавно. Бавно! За да се смеси тази хапка с слюнката и езика да свърши своята работа, да я придвижи назад. И когато ние дъвчим хляб специално, по-дълго, вие ще изпитате удоволствие, защото въглехидратите, за които тя говори, се разграждат до крайния продукт тук, първото. Глюкозата и ние усещаме едно удоволствие и ни става сладко. Ако не сте усетили сладко, когато едете хляб, значи сте дъвкали недостатъчно.
У меня есть еще один вопрос. Имам... Я пользуюсь моментом.
Още... Да, имам още един въпрос. Използвам момента тук, че
Разкажите, пожалуйста, всем нам, как правильно чистить зубы,
може
чтобы
ли раз...
сохранять их здоровье.
Може ли ми разкажете, как по правилен начин се чистят зъбите, така че да съхраним нашето здраве? Почистен сме.
Нашето събиране преди две седмици на село Лозенец включваше една моя беседа точно за оралното здраве и аз там си носих доста неща и показах на всички участници, но не знаех, че днес така ще ме изправите да ви говоря и за това и за трябва малко въображение и да слушате само без да мога да покажа, защото не е достатъчно да употребяваме в днешно време с напредването на науката и техниката да употребяваме само добрата паста за зъби и добрата четка за зъби. Те са хубави и задължителни средства за почистване на зъбите. Но ние трябва да знаем, че когато имаме лош дъх, бактериите, които са основна причина за това, се намират 80% не върху зъбите. 80%, а се намират на мехите тъкани. Най-вече върху езика. Затова, когато почистваме нашата уста, искаме да имаме една свежа усмивка и чисти зъби, трябва да се погрижим и за езика. Добрата хигиена изисква да започнем деня с една усмивка, благодарение на една добро почистване на нашите зъби. Тук има значение. Според статуса на нашия емайл и колко зъби имаме, и колко са здрави, и дали кървят венците, да употребим четка за зъби, за здрави зъби, искам да кажа, с медиум косъм. Средна дебелина на косъма. Той почиства много добре. Средна дебелина на косъма. Значи косъма на четката накрая завършва с една малка главичка. Тази главичка на косъма на четката, който е... Тези косъмците са групирани в групички, знаете, на главата на четката. Това е, което извършва почистването и върху нея се поставя пастата. Ако вие имате проблем с кървене на венците, болки някъде, подувания, вие няма да може да си почистите добре зъбите с четка, която е хард, твърда или медиум. Тогава е добре да имате в арсенала си от четки за зъби и една четка софт с мек косъм. Изчетквайки зъбите, вие масажирате и венците. И едно така комплексно отношение към цялата орална хигиена. Пастите за зъби са различни според нашите проблеми. Затова е препоръчително да сменете пастите за зъби. Ако имате здрави зъби, непременно използвайте паста, която съдържа флуор в себе си. Флуор. А те почти всички пасти съдържат флуор, защото флуора какво отношение има към здравината на нашите зъби? Флуор е химична... Да говоря ли още? Флуора има много силна химическа активност. И индустрията използва това. Когато ти употребиш пастата и четката и пастата, която има флуор, флуора отива върху повърхността на емайла. Неговата основна структурна единица на емайла се нарича хидроксил апатит. И когато тази нозологична единица в нашия емайл бъде заместена в флуора, от флуора в емайла, нашият емайл става по-стабилен и по-здрав. Значи, флуор е много лесно, отива и се включва в повърхността на нашия емайл. Затова той се включва в пастите за зъби. Например, в пастата за зъби, наречена блендамет. Ние нямаме време да си измием зъбите за 3 минути. Сутрин, моля ви се, дали някой ще каже, че ги мие 3 минути, едва ли? Даже аз нямам време за толкова и не обръщам толкова внимание. Но, ето в тази паста, която немците правят, и аз лично много харесвам, тя е моя фаворит, и използвам в различни видове. В блендамет този флуор, за който ви говоря, е химически активен и веднага ще се включи, много лесно излиза от своя състав и се включва. Дори при едно миене на зъбите за 2 минути и 1 минута. В блендамет той се нарича флуористат. Флуористат. Така излиза бързичко. Значи за бързащи хора на 21 век това е една добра паста за зъби. Кво да казва малки?
А если човек, допустим, эмаль легко повреждается, можно ли ему использовать
блендамет? Можно, може да се употреби, но трябва да се знаят какви са причините, за да има слаб емайл, а те са много. Да. Всичко започва от бременността. За да имаме добър емайл, всичко започва от бременността на майката. Защото оформянето и залагането на зародиша на нашите зъби става втория до четвъртия месец за постоянните при ембрионалното развитие. И тогава зависи майката с какви вредности има контакт, нейният стил на живот, нейните вредни навици и нейния начин на хранене. Много важно. Процеса на минерализиране, т.е. на заздравяване на нашите зъби, мили курсанти, е много дълъг. Той трае към 14 години. След като се сменят нашите зъби от 5 години и половина до 13-14 години, значи появата на първите постоянни зъби започва и процеса на минерализация. Той трае много години. След като поникнат първите постоянни зъби. А това е на 6 годишна възраст. Тогава ние можем много убедително да се намесим. Като добрата хигиена с паста и четка. Ако живеем в район, в който знаем, че водата не съдържа достатъчно флуор, ако храната е такава, че също не получаваме, то в храната много малко количество можем да получим, много малко, тогава можем да се обърнем за съвет към лекара да ни предпише и таблетки за детето, за по-добра минерализация. Но специално такъв случай, какъвто вие ми казвате, аз просто трябва да видя, за да кажа от какво се нуждае това лице.
Обидят и узнат, а какви причини
е. Емайла е едно чудо в нашето тяло. Емайла и слюнка. Слюнката е средата, която дава и взима от емайла. Тоест, нашата слюнка представлява, така да нарека, един разтворен зъб в нашата уста. Това е една обща система, така че едното влияе на другото.
Спасибо вам большое.
Благодаря. Благодаря. Тук има разни системи.
Благодаря много.
Ана, нажала? Ана, нажала.